VOA. Wajira balanga damo tumma federal Ethiopia koranno jecha chaalu ndesa tefi wansuni walqabateni hal Ethiopia namkes jirtu kwa motumman qorate arge jiratti ibskanno jir tanratti tigafatamtu wajira balanga damo tumma federal Ethiopia adde adane chabebe wode fenne namodubis putanjal qabakuno
hongantu wajira balanga federala adde adane abebe ibskanana kenu daf eyemu kesani durse guddan singalatom sadda
gana somasmis
addadanechi ajjecha artisti bekama caalun de sarretti rawwatameen walqabate qorannan motumman yero amma gege sajiru saderka mali rejira
erga artistin bekama jalatama acaalun de san duerra egale guyadma jer qabarra qoranna ittijira shakkam tonni addada battalu matso jira to anna jala olchine turre to anna warra jala olchine ratti qoranna gone agar sistuwan namonni hajalu ajjeen jedaman bifan nutti himani isa qabanne to warra nanno galan jiraatan wajjin hawasa wajjin gaafa sistemi goonu namota kan adda baasanii to nutti mani sarrakaane namonni sadi kallattiidha irmaatanii rukan jedaman to anna jara olani jiru isaan irratti quranaan adamsifamaa jira abbaani kallattiidha ana tutti dhukaasee jedhes warri wajjin turanis addabaaniis irmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan ba'ee qorannaan keenyaatti dhufee jira meeshaan ittiin ajjeesan mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaachaa gara guyyaa shanii ol nu jalaa fite dhaqeen gadda halkan argamee jira meeshichi shibbutiidha kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warri fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemne arganneera ragaa waftataa galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganne irraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kanarratti qofa kan dhaabbatu waan hin taaneef isas itti fufnee jirra jechuudha.
Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigaltee mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii ka jedhu heera biyyattii keessatti katumamee jiru wajjin akka waliin faalleessine agama of eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti.
Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin dhoofne dhimma kanaaf jedheen seerri haaraa ba'ee hin jiru seera dhumaanuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu. Hundaafu walqixa kan ta'e seera sanirratti hundoofne aangoo nuu kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kana hin agarsiisamuu hin agarsiisuu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa sanirraa kaneeti.
Akkuma sunuu jettan gidduu kana caalu ajjeessaniiru jedhamee waa'ee namoota shakkamanii qabamanii ibsa kennitanii turtanii ibsa kana keessatti nama dhukaasee ajjeese wanna jedhufaatu dhagahamaa ture. Kun shakkamtootatu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudha jechuudhaan kan neeqqee kan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali adda Daanechi?
Yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha. Jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama. Akkasumas mana murtii biratti hin kennama. Nuti qabne dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jiru sun isarraa dhufa jechuudha. Akka jecha isaatti dhiibsamuun rakkoon qabu.
Akkuma artista Caaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhagahametti muummichi ministeeraa isiniif pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeecha Caaluu keessa eenyu fa'a akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'in waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitanii.
Wanti hin ibsamne jira hanga har'aattis wanti nuti hin ibsine jira adeemsa seeraa keenyaa qorannaa keenyaas akka nu jalaan balleessine. Ragaa sassaabaa jirus akka kallattiisaa nu jalaan balleessine jecha hanga ammaatti kan of harkatti qabanneetoo hordofaa jirru qorachaa jirru jira. Waan immoo qulqulleessine akka abbaa alangaatti jechuudha akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hangan argadhetti ragaasan ummataaf ibsuu labsiirratti hin jira. Ragaasan ibsuu ummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ifsad dadda kennani jiru kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti ba'een jiru.
Ajjecha artista Caaluu wajjin wal qabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan hin himame jimaata dabre. Kanammoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaahuun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessa kanneen gad lakkifaman jiru. Yeroo inni ajjeesamee namoonni achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru.
Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistaa Caaluutiin namoonni manneedha keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee? Tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Haacaaluu wajjin turte Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordofiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra walitti gooneen immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba aasii jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan kana qabuudhaaf isaan irraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaa keessattuu isheen ijaan arguushee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofne isaanis namoota kana abdii fi kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee Xilaahuun Yaamii eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne warra kana.
Ammas ajjechaadhuma kana wajjin wal qabatee adda Daanechi hanga ammaatti qaamonni sadi oneekshanee Masriif adda bilisummaa Tigraay yookaan immoo wayyaaneen maqaa dhaamanii jiru. Jalqabumarratti ture kan maqaan qaamota kanaa dubbataman tokkoffaa aangawoonni mootummaa kana jechuudhaaf ragaa qabatamaa maal qabu mee sana naa ibsa.
Akkama abbaabbaa ibsatti illee abbaan itti deebii kenne gaariidha. Hangana ni beekutti Haacaaluun jireenyuma isaatti abbaa itti gamu rakkoo inni keessa ture inni keessa dabarse wajjin wal qabateetu namoonni tilmaamuu danda'u. Waan ta'aa turee fi hordoffii mucaa kanarratti godhamaa ture irra ka'ameetoo ibsi adda addaa kennameera jedheen yaada. Haa ta'u malee nuti battalumatti bilbilaa Caalus qorannaa irratti gaggeessinee jirra. Ergaa isa qulqulleeffanneen booda torbaniin booda ergaa Xilaahuun Yaamii qabanneen booda eenyu akka ta'e kan tuqne ragaarraa kaaneeti. Kana bilbila isaarraa argannee jirra. Interviiw isaarraa argannee jirra. Kan OMN kutee hambisee irraa arganne irra. Innumti kan afaan tuqeetoo eenyu akka isaa keekkachiisaa turee fi ajjechaadhaaf akka itti gamu. Namni immoo sagalee of waraabee waa'ee interviiw isaatiis akka inni du'u ergaatti erge jira. Ragaa mana murtii keenyatti ragaan kunis nu harka jira. Uummata keessatti burjaaja'uun adda addaa uumamee jennaan hanga dhiyaatti akka gadi ba'u hunda goone jirra jechuudha. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Wantin itti dhukaase sun Haacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhokses bariisan. Hangan itti dhukaasutti Haacaaluu ta'uusaa hin beekne. Jara wajjin waggaa walii gallu. Namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san hoobisa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoon hin bilisoomu jedhaniin amansiisaniiru. Faayidaanis jira waan asitu hin tuqa inni gaabban.